Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei!
Hallo!
Velkommen tilbake til en splitter ny episode av Femihelse. Nå var jo det en veldig munter intro, litt sammenlignet med hva vi skal snakke om I dag, men ja, vi trenger jo ikke å dumme dette til en veldig dyster episode Nei. Av den grunn.
Nei.
For I dag skal vi jo snakke om fødselsangst, og da vi holdt på å gjøre research I denne episoden, som ja, dere vet at vi gjør ikke så mye research, men vi gjør det I form av å stille dere spørsmål om dere lurer på noe. Og da kom det inn et spørsmål som jeg har tenkt ganske mye på I sammenheng med denne episoden, og det om det sånn at folk mer redde for å føde, eller har mer sånn fødselsangst nå enn det de hadde før. Og det synes jeg litt spennende, for jeg føler vi snakker, eller det har vært mye snakk om sånn I hvert fall fødselsangst, det begrepet å være utrolig redd for å føde, og det å bearbeide fødseler, det kan jeg det, også fordi vi litt I den alderen nå.
Det
mulig at det noe med det å gjøre også. Ja. Men nei, så jeg litt sånn nysgjerrig på om det sånn det alltid har vært, eller om man hadde et mer sånn naturlig syn på det før. Og nå skal vi jo ikke egentlig I dag snakke om fødselsangstens historie og opphav, men det kan gjerne vi kan teppe litt inn på det også. Er du redd for å føde denne?
Nei, jeg tror at denne kroppen her en fødemaskin.
Det tror jeg også.
Jeg har aldri prøvd, men det noe med formene mine, så jeg føler at en av unge kommer til å skli ut av meg som en katt.
Du ser ut som du god på føde.
Ja, jeg gleder meg til å kjenne smerten, og jeg gleder meg til å komme igjennom det. Jeg gleder meg skikkelig. Hvis jeg blir gravid og skal det da.
Mm. Ja, for jeg har samme innstilling.
Ja.
Jeg veldig spent. Bare positiv, gruer meg ikke noen ting. Bare veldig stokt. Mm. Jeg vet ikke om denne kroppen made to give birth, det føler jeg på en måte ikke, men det sikkert greit.
Så du må få en liten baby, og da det med.
ja. Så bra. Men det ikke våre fødseler vi skal snakke om akkurat I dag, det tar vi senere. For I dag har vi heldigvis med oss fødselslege Torbjørn Brokk-Sten.
Hei, hei.
Hallo.
Jeg ble jo bare så rørt av å høre på dere, at dere har så selvsikker tro på at dere skal føde så fint. Og det har dere mange, på mange måter veldig rett I, at dere sikkert kommer til å gjøre også. Fordi hovedpoenget at sjansen for at dere kommer til å, når den tid kommer, gå gjennom et normalt svangerskap, komme inn med egne rier og føde et sprekt barn uten komplikasjoner kjempehøy I seg selv. Og hvis dere har en positiv innstilling, så tror jeg det hjelper skikkelig på.
Oi, det så deilig,
bra,
da.
Bra start.
Mm. Men Torbjørn, hvem du egentlig? Hvorfor du her I dag?
Ja, altså jeg en fødselslege på Ullevål sykehus, jeg jobbet der I 15 år, og jo levende opptatt av femihelse. Det liksom det jeg har gitt livet mitt til. Såpass mye at jeg har skaffet meg 4 døtre. og omgis av kvinner 24-7. Men I det faget jeg driver med, som fødselshjelp primært, så har jeg en veldig sånn stor interesse I ja, det som kalles på stort mental helse og graviditet og fødseler, men også da spesifikt da fødselsangst da. Så du kan si liksom at det det ligger I mitt hjerte nærmest.
Ja, det flaks.
Så nært faktisk at du også har skrevet en bok som heter Hjelp jeg skal føde.
Ja, fødselslegens råd til den bekymrede gravide. Nå har ikke jeg funnet på hele titlen selv, det må jeg få lov til å si at det mitt forlag Kagge, men uansett det har jeg gjort, og det har jeg gjort med en sånn glede, ikke fordi nødvendigvis tema sånn gledessprengende, men fordi jeg tenker, hvis denne boken kan hjelpe en, eller to, eller tusen, så blir jeg så overlykkelig, fordi det hjelp å få, og fødselsangst, det ganske vanlig, så det en stor gruppe der ute som kunne hatt behov for en sånn bok. Og så det ganske mange som, ja, hva skal vi si, litt mindre kokke enn dere som bare har en del sånne bekymringer. Og den boken skal ivareta den gruppen også. Så det helt riktig.
Jeg har sett på Instagram at den blir omtalt som strålende.
Oh.
Ja, så for dere som skal føde, eller bare tenke litt på fødsel, så kan det være noe å sjekke ut.
Ja, veldig. Det finnes kanskje ikke noen statistikk på det, men det mange som kjenner på fødselsangst? Det mer vanlig enn å være cocky fucker som Sigrid og meg?
ja, det statistikk på alt mulig, og ting forskes på heldigvis. Slik at både den boken og det jeg skal snakke om I dag, det har jeg som måtte belegg for å si. Jeg har også nå akkurat vært med på å gjøre ferdig et kapittel I dag faktisk, I den nasjonale veileder om fødselsangst og mental helse. Så vi vet at det rundt 3-6% som har en eller annen form for fødselsangst, kanskje opp mot 10%. Og så det litt sånn, hva defineres fødselsangst som? Det det som gjør det litt vanskelig. Vi kan tenke oss at ganske mange har en uro for fødsel, så må man prøve å skille hva uro og angst De fleste av oss vet jo litt hva angst ikke sant? Det den følelsen at man virkelig blir alt oppslukt av noe som man føler veldig skummelt. Altså det blir sånn fobisk redsel. At du ligger og ikke får sove på natten, at du ikke får tenkt på noe annet, og at det det som på en måte, hva skal vi si, hoved, nesten fokuset og, i hele graviditeten din. Og da det angst. Den gruppen som har mer uro mye mer vanlig der, den vi rundt 20%, altså som tenker en del på det og har frykt for en del ting som om ting skal gå bra, like bra, og barn og rifter og sånt. Men angst sannsynligvis rundt, ja, mellom 5-10% et eller annet. Rundt
det ganske mange.
Ja, ganske mange.
Og det ulike former? Fordi det slår meg, jeg har ikke reflektert sånn veldig hardt på altså, hva som årsaken, men nå kom jeg på en tidligere kollega jeg hadde som var veldig redd for at det skulle skje noe med barnet. Mm. Og så det noen som redd for at det skal skje noe med dem, og at det skal være så vondt, og at smertene skal liksom være så vonde at ikke de nærmest kommer seg gjennom det. Er jeg inne på liksom ulike fordelinger der, eller hva pleier
det? Du inne på noe, men du inne på noe som ligger i det jeg tenker kategorien uro, bare for å legge det på det. Fordi hvis du går rundt, nå har ikke dere prøvd å være gravid igjen og skal føde barn, da, men hvis du møter meg som gravid og sier, jeg fremdeles sånn superkokke på dette med å føde, alt skal gå bra, tenker jeg, har du ikke noen refleksjoner? Fordi de fleste har jo en viss bekymring for noe nytt, om det eksistensielt, så alt det der, det helt normalt. Jeg, når min kone har født en av mine fire barn, så har jeg alltid tenkt, håper hun ikke forgifter, håper barnet kommer ut sprekt. Så du må bare leve i det, ikke sant? Og den uroen, den kan man leve med. Men når det angst, så går det dypere. Og hvis man skal putte kategorier i det, så vil jeg snakke om at enten så du førstegangs gravid med en sånn type primær fødselsangst. Altså du har ikke født før. Og det viktigste jeg gjør, og når jeg har sittet i hele dag før jeg kom hit og hatt en poliklinikk, altså snakket med reelle kvinner som har alvorlig angst, å finne ut hvorfor kommer du hit med en sånn type primær fødselsangst. Jeg helt nødt til å gå bak. Altså med andre ord, det ikke bare slik at de kommer og sier «Hei, jeg skikkelig redd for å føde, jeg har megaangst, jeg vil ha keisersnitt». Det veldig, veldig, veldig uvanlig. Det ligger noe bak. Og det som ligger bak vanligvis helt konkrete ting. Det stort sett et levd liv. Hvis man kan tenke tanken at nesten 2/3 av alle som har fødselsangst har vært utsatt for seksuelt overgrep, for eksempel. Ikke sant? Og da har du en kvinne som har vært igjennom noe smertefullt, noe uten kontroll, som de kanskje ikke har bearbeidet, som kanskje de har skambelagt, og så har det gått og gnaget på det. Og så har man tenkt at nå kommer vi oss videre i livet, og så har man funnet seg en partner og får barn, og så plutselig så begynner det å dukke opp noen tanker. Så da det viktig for meg å kunne veilede dem mot, og hva det vi kan gjøre for å trygge den type kvinne. Omtrent like mange har andre plager, sånn som angst og depresjon. Ganske mange har spisevegring, slik at det jeg gjør når jeg snakker med disse damene å finne ut hva det du egentlig kommer med. Og så bearbeider vi det i forhold til hvordan kan vi tilrettelegge eventuelt en fødsel for deg så du skal føle deg kjempetrygg, og det som mantra. Skal føle deg trygg. Så det den ene gruppen med fødselsangst kvinner.
Hvor det da ligger noe bakenforliggende?
Det ligger noe bakenforliggende, og det det som så immer viktig, og derfor så blir jeg liksom nesten sånn provosert når kollegaer av meg tidligvis har sagt at det bare en sånn rop om keisersnitt og sånt, noe to push to push. Glem det. Det ekstremt sjeldent. Dette her dreier seg om reelle levde liv og vanskelige problemstillinger.
For det mange som egentlig kine på keisersnitt? Etter bare hva jeg har hørt, så synes jeg høres helt grusomt ut. Det jo et sår.
Ja. For noen så kan det føles som den eneste løsningen. Det sjelden en god løsning, og i den grad jeg, hva skal vi si, ser meg selv vellykket i det jeg jobber med å veilede kvinner, så har vi også en redusert keisersnittsfrekvens. Med andre ord, jeg tror at vi på Ullevål og jeg og mine kolleger flinke til å heller motivere og finne den trygge løsningen ved å kunne føde. Men la oss si du har vært utsatt for et overgrep, for å ta det eksempelet da, og du kanskje ikke har snakket ordentlig om det, du har kanskje ikke gått til noen psykolog eller noen bearbeidelse, og så plutselig når du i uke 28 så bare alt helt svart. Så kan det hende at det litt kort tid å komme deg gjennom alle disse tankene. Og for noen av de kvinnene så kan det bli riktig med et keisersnitt. Så det ikke noe sånn, hva skal vi si, viktig hvordan egentlig barnet kommer ut. Det viktigste at kvinnen føler seg trygg. Og svar på spørsmålet ditt, det noen som egentlig ønsker seg keisersnitt, så det jo, det noen, men den gruppen som gjør det, hva skal vi si, av helt andre grunner enn en angst, de det veldig, veldig få.
Mm. Det interessant, fordi når du forteller om dette, så hun jeg kjente som hadde så fødselsangst og gruet seg så fryktelig, hun hadde også mistet flere familiemedlemmer. Hun var veldig alene, hun hadde nesten ikke noe familie igjen. Og for henne så lå angsten veldig på at både hun og barnet skulle dø under fødsel.
Mm.
Og jeg tenkte bare, det tok meg litt tid før jeg skjønte hvor det kom fra, liksom, at ok, selvfølgelig, du har mistet folk før, og det når du da plutselig har et barn i magen som du begynner å bli veldig glad i, så trigger jo det selvfølgelig frykten for at det skal skje igjen, at historien skal gjenta seg.
Det jeg tenker at et svangerskap er på en måte en sånn forstørrelsesglass på livet. Det kan komme på mange ting, alt fra blodtrykk og diabetes og sånne ting, men også det levde livet, ikke sant? Så hvis man har med seg ting i bagasjen, sånn som de sier nå, så kan det absolutt trigge litt vanskelige tanker, ikke sant? Og hvis man på en måte åpner opp boken som heter Verdens fødsler, så vil man jo se at det farlig å føde og barn dør, ikke sant? Og så ikke det... Angst jo definert som irrasjonell frykt, slik at det jo ikke rasjonelt å tro at jeg skal føde et barn som skal dø i Norge. Men til tross for det, så det ikke så vanskelig å tenke tanken at det en mulighet, og da kan det bare spinne seg videre. Så det for en del kvinner som på en måte har konkrete, helt sånne, jeg redd for akkurat det, de ganske sånn lette å veilede, for da kan man komme med litt tall og gi litt tanke rundt det hele.
For du sa i sted at disse med bakenforliggende grunn, det en gruppe av de som har fødselsangst.
Ja.
Betyr det at vi her også har en annen gruppe?
Ja, det helt riktig. Og det den gruppen som har tidligere traumatiske fødseler. Ikke sant?
Fordi de har jeg hørt om.
Ja.
De også.
De også. Og nå det jo slik at, nå skal jeg si noe vondt til dere kvinner, for det sikkert flest kvinner som lytter, men dere dere selv verst av og til, fordi det ikke så helt uvanlig at du står der som gravid og drikker Moselle på fest, og så kommer det en og bare sier, gravid, så hyggelig, ja. Fy fader, jeg hadde den syke fødselen, og så bare baler det på seg, ikke sant?
Ja.
Så noen får det servert, men noen har jo opplevd fødselen vanskelig. Så omtrent halvparten av mine kvinner som kommer til meg har en traumatisk fødsel, og så kan man si, hva vil det si? Jo, vi regner med at rundt en tredjedel av alle kvinner faktisk opplever fødselen traumatisk. Altså sånn, er det en tredjedel som har reelt sett farlige traumatiske fødsler? Nei, men de opplever det sånn. Og det kan være en del ting under den fødselen som kanskje ikke nødvendigvis var så traumatisk, men det en ting vi ekstremt dårlige på mange sykehus i Norge, så det også debrief litt fødsel. Så det kan være at det har vært dårlig kommunikasjon, det kan være at man har blødd litt mer enn standard, det kan være en sugekoppforløsning, eller et akutt keisersnitt, eller slike ting, som gjør at man da har en trigger på at man redd for å føde på nytt. Og så det faktisk, hvis man skal gå enda dypere inn i materien og si, liksom, noen opplever fødselen som sånn, hva skal jeg si, megatraumatisk. Det betyr at de ville kunne få diagnosen posttraumatisk stresssyndrom. Ok, så den samme opplevelsen som man ville hatt etter for eksempel et krigstraume eller et overgrep og sånn. Og for den gruppen så det jo svært viktig med god og ordentlig veiledning. Og det kan være så mange som rundt 5% som har en sånn opplevelse.
Mm. Jeg tenker, man flinke nok i dag når man har født et barn til å snakke gjennom den, altså bearbeide den opplevelsen uavhengig av hvordan det blir sett på utenfra som traumatisk eller ikke traumatisk, fordi det jo en sykt heftig opplevelse uansett. Det, jeg tenker, sånn, det jo ikke så rart at man blir litt preget av det.
Nei, jeg synes ikke vi det. Og dette her liksom, hva skal vi si, jeg jo sånn superstolt av å jobbe i et fag som kult, men ikke bare det, et fag som måtte gjøre det sånn internasjonalt sett best da, you know? Altså, kvinnehelse og sånt nå i forhold til fødsler og graviditet i Norge jo helt på topp. Så det helt fantastisk, men det en ting jeg synes litt sånn, hva skal vi si, leit da, så at nettopp den biten der vi nok litt dårlig på. Og så sitter en del og hører på nå som kanskje jordmødre eller helsesøstre som jobber på helsestasjonene og sier, de gjør så godt vi kan, og det gjør det. De gjør skikkelig så godt de kan. Men la oss si jeg skulle ha forløst et barn med akutt keisersnitt da. så vil det være typisk at jeg snakker med de kanskje på oppvåkningen og sier at ja, det gikk kjempebra, ikke noe problem, og alt gikk bra, barnet sprekt og sånt nå. Og så drar jeg med til vakt, og så når jeg kommer tilbake, så den kvinnen dratt på hotell, og skjønner du? Og så får ikke jeg satt meg ned på sengkanten og liksom virkelig snakket med henne, hvordan opplevde du det? Om jeg så hadde gjort det, så hadde hun kanskje vært litt sånn, nei, det gikk bra, altså, jeg lever og barn lever. Men så, 2 uker, 5 uker, 8 uker etterpå, så begynner det å spinne, ikke sant? Og da det de ubesvarte spørsmålene som kanskje skulle vært besvart veldig enkelt, som kunne hindret denne, hva skal vi si, angsten som utvikler seg. Og så det jo veldig mange kvinner som kommer til helsestasjonen, og så spør jordmor eller helsesøster, ja, hvordan synes du fødselen gikk, og har du det bra? Og så svarer de, nei, det gikk bra, fint. Ja, har du det bra? Nei, ja, jeg har det fint. For liksom, skjønner du? Kanskje ikke helt vise fram sårbarheten sin I det. Så jeg skulle ønske meg et, og jeg har prøvd kjempelenge med min sjef å skaffe en sånn type feedback-app hvor vi kan faktisk ta tak I det. For jeg tror det masse vi kunne gjøre på et sånt tidlig tidspunkt og såkalt preventivt. Men det ikke så mye penger I samfunnet for preventiv helse.
Men jeg har et spørsmål der, fordi en venninne av meg, hun, og det shout-out til henne, hun en av de tøffeste damene jeg vet om, som hadde en da vellykket setefødsel for noen måneder siden.
Ja.
Men på slutten der så ble det litt dramatisk, og det var bare hodet som var igjen, og vi måtte presse ut den på det på ren vilje, for å si det sånn, da var det ikke noe rier igjen til å hjelpe henne. Og hun opplevde det som... rimelig dramatisk der og da, men da fikk de tilbud om en oppfølgingssamtale hvor de kom inn og fikk lov til å gå igjennom fødselen og stille spørsmål. Det vanlig, eller har hun da vært ekstra heldig? Har du muligheten til å be sykehuset om, jeg har en del spørsmål jeg opplevde som traumatisk, kan jeg komme på besøk?
Ja, altså shouta tilbake til de som tilbønner det da, det kjempebra. Ja da, og de gangene jeg opplever en fødsel traumatisk, og holdt på å si selv, og tenke at dette her liksom hakket heftigere enn det vanlige, så gjør jeg det samme, ikke sant? Så kom til meg om 6 uker, og det fungerer veldig fint. Min opplevelse av disse samtalen at når de føler seg såpass godt ivaretatt at de blir bedt om, tilbake om 6 uker, så har de allerede liksom blitt fulgt opp og snakket med og blitt sett. De som kommer til meg, i neste svangerskap og har en traumatisk opplevelse, de har kanskje på papiret ganske sånn normal fødsel. Ikke sant? Sånn at... Men det en mulighet, og klart at det fordeler og bakdeler med å jobbe på travle sykehus, sånn som jeg jobber på. Hadde jeg skulle gjøre det med alle de pasientene jeg var innom, så hadde jeg på en måte ikke gjort det annet enn å ha sånne samtaler, mens mindre sykehus har litt færre føden og litt lettere for å kunne gjøre det. Men det det jeg ønsker meg. En sånn, hei, du fødte for 6 uker siden, du har sikkert mange spørsmål, vennligst trykk her hvis du kontakter sykehuset, så kan vi linke deg frem til den du hadde I fødsel.
Det er så fint. Det ønsker vi oss.
Ja. Ja. Mm. Det kan vi lage sammen, så kan vi bare servere det til norske fødeavdelinger.
Ja. Ok.
Men hvis man da noen av de som kjenner på en uro eller angst før fødsel, hva kan man gjøre selv? Eller hva kan man gjøre? Ja. Hva skjer?
Det viktigste å starte litt tidlig. Og du får noen sånne spørsmål stilt av jordmoren din, eller bør få det. For det første så gjør jeg en stor reklame alltid til alt jeg snakker om og skriver og så videre, til jordmødre. Skaff dere en jordmor. Altså fastleger god for noe, men ikke nødvendigvis å følge opp svangerskap på disse punktene I hvert fall.
Kan man bare skaffe seg det selv?
Ja.
Du går på helsestasjonen.
Ja,
så kan du velge å gå på helsestasjonen da.
Og nå det har vært ganske mye såkalt jordmormangel, og så det sikkert mange som ringer fra små kommuner og sier at det ikke bare her og sånt nå. Men også I store byene har det vært en del jordmormangel, men nå rustes opp slik at det bør være mulig. Begynn tidlig, skaff en jordmor, snakk ordentlig om de tingene du lurer på. Det kan hende at den angsten din, som du I hodet kaller angst, egentlig uro, og får en fin løsning på å besvare de spørsmål du lurer på. Og hvis det her, hvis man kjenner på at det her går liksom hakket dypere, og her det litt mer å ta I, så det de fleste sykehus har en type samtaletjeneste som jeg driver med, eller jordmødre driver med rundt om I landet, og det kan være en fin, det viktig å gjøre. For å avklare en del spørsmål. Men begynn tidlig mitt råd, og så startet vi jo med å snakke om boken min, og jeg har jo skrevet nøyaktig om disse tingene her, og I den boken så det også en del ting rundt løsninger, og til og med en mulighet for å kunne sende en e-post til hjelp jeg skal føde @gmail.com, hvor man kan få lydspor som direkte sånn, skal si, mindfulness-øvelser for å bearbeide tankene sine.
Så det er
en del du kan gjøre. Men start så tidlig som mulig, ikke kom uke 36, for da liksom ting litt låst.
Men det noe sunt i å ha litt uro?
Ja.
For du sa jo det I sted, ja. Sånn, vi som ikke har født barn nå veldig cocky på det.
Jeg tenker jo at det sunt å være undrende, og sunt å være, liksom, være åpen og klar, og det tar inn over seg at dette her en stor eksistensiell situasjon I livet, og sunt, og ikke minst det sunt å komme nær de følelsene. Så når jeg har disse samtalene mine som jeg har hatt I dag, så gråter halvparten, og sier dere selv like, liksom, dere unnskylder alltid. Sorry for at jeg gråter, så sier jeg, men ikke det bra, va? Det å kunne gråte og vise de følelsene og tankene man har, nettopp disse spørsmålene, jo helt fantastisk, og det å komme I kontakt med det veldig viktig. Så det sunt å ha tanker, det sunt å kjenne på følelser, og det I hvert fall ikke skambelagt eller flaut å innrømme at dette her synes jeg tøft og vanskelig.
Også sånn, for å ha en realistisk innstilling til fødsel, for det jo en heftig, jeg tenker sånn, jo det fint å være happy og cocky, men også, det blir heftig da.
Ja, jeg tenker jo at, altså, fra mitt ståsted, som både har fått 4 av mine egne og tatt imot 2-3 tusen barn, så det jo helt fantastisk, det jo helt magisk hver gang, og heldig dere som får lov til å gå gjennom dette, og dere blir så utrolig godt ivaretatt I verdens beste helsevesen med tanke på fødseler, men å ha en forståelse for at det ikke sikkert alt går 100% streamline, kanskje går det 10 dager over termin, kanskje blir det en sugekopp på slutten, kanskje legger han seg I seteleie. Det helt I orden å tenke.
Og det jo noe med at, det I hvert fall noe vi har snakket en del om, og det der med å orke og ikke ha kontroll, kan være en årsak til mye uro hos mange damer I dag. Og uten at det noe rart I det, for det skjønner jeg veldig godt, det nok kanskje det jeg også ville kjent på den dagen hvis jeg blir gravid, at oi shit, det her kan jeg faktisk ikke styre, som du selv sa, ikke sant? Akkurat når det sånn, det kan gå over termin, det kan være sugekopp, det kan være seteleie, du kan ikke liksom putte det inn I et Excel-ark og få det resultatet som du regner med.
Ja, derav så har jeg et kapittel I boken min som heter Tap av kontroll. og det helt superviktig, og av og til når jeg I samtale med disse kvinnene som gir meg så mye I seg selv, og jeg lærer så mye av det hver gang, så av og til så ser jeg litt på det med sånn sjefsblikk, og så sier jeg, du opptatt av kontroll? Og så får jeg av og til dette svaret her, jeg nok litt kontrollfrik, skjønner jeg, og tenker, yes, jeg så det komme. Men så sier jeg, og så blir det litt sånn, hva skal vi si, litt forlegende, for det sier jeg, men altså, det jo ikke så rart det, at du har lyst til å kunne sitte I førersetet på noe av det, eller ikke noe av det, det viktigste du skal gjøre I livet ditt, Det er en selvfølge, sånn som jeg ser det. Men samtidig så det viktig å tenke at, eller, altså, hva kuren mot kontrollfrihet eller angst for å miste kontroll? Jo, det dette. Der du skal føde, der det noen som skal ta vare på deg. Noen topputdannede. Slik at det jeg pleier å si at måten at du skal oppleve kontroll, det at det noen, og det vil si verdens beste jordmødre, som tar kontrollen for deg, og det vi selger inn, som det viktigste I fødselshjelpen, det en 1-1 jordmor. En som der og coachen din, og vet dine behov, har lest ditt fødebrev, eller mine medisinske anbefalinger, hvordan man skal takle fødselen, og så de der for å hjelpe deg. Og så det en ting til. Veldig mange tenker at den største eksamen man har I livet, å gå gjennom fødsel og levere perfekt. No. Vi har bestått eksamen. Jeg har bestått eksamen. Jordmor har bestått eksamen. Og det vår jobb å vise at de tingene vi har lært, og vi kan, og vi vet, gjør en kvinne tryggende fødsel, det som måten kvinnen skal oppleve på at hun får en kontrollert og god fødsel. Ikke prestasjonen hun selv tror hun skal gjøre. Det vår prestasjon.
Det var veldig poetisk sagt.
Ja, det var veldig fint. Men, og veldig sånn, ja, jeg kjenner meg litt igjen i den der at jeg skulle vært verdensmester i å føde.
Ja, du startet kanskje... jo i og for seg samtalen dag med å si at det er fødekropp og altså, ja. Ikke sant? Og da blir det plutselig sånn stor fallhøyde, og så ja. Kanskje jeg møter deg plutselig da, nå skal ikke vi forskutere at det går vanskelig for deg, men så det sånn, så blir det ikke helt sånn. Nei, men ikke sant? Det vi som skal hjelpe deg frem, og du skal ikke oppleve at det noe fallhøyde hvis det blir annerledes enn du tenkte deg.
Mm. Og det tenker jeg jo også at ja, det med det man, altså akkurat det der med det man tenker seg, fordi det jo akkurat det man ser for seg, det ene og det andre, og nå jo jeg midt i en sånn her vortex av fødseler rundt meg, og det blir veldig sjelden slik de hadde tenkt seg, og det alltid sånne overraskelsesmoment etterpå som utrolig fine å høre på, sånn der, altså hadde jeg ikke trodd at det skulle være sånn, men så ble det sånn, og spesielt hyggelig det å høre om alle de som redde for å få, eller alle de av, som jeg kjenner som har vært redd for å få nummer to, fordi nummer en har vært litt heftig, og så var det sånn, det var en helt annen fødsel, og ikke nødvendigvis at den var 100 ganger lettere, eller så mye diggere, eller smudere, men den var annerledes. Og derfor så var den ikke skummel på samme måte som første. Og de hadde vært på sykehuset før, de visste hva som skulle skje, de visste smerte, liksom, takten i det. Og det synes jeg veldig, det synes jeg kanskje den tingen jeg har tatt med meg, at ingen fødsel lik, selv om du har fått to fra før, eller tre fra før. Man kan ikke vite hvordan den fødselen blir, da.
Nei, og så det kanskje noe med at på første fødsel så har man liksom en litt sånn satt tanke på at sånn må det bli, sånn skal det være, jeg skal det. Mannen min eller partneren min da skal stå der med sportstrikk og nøtter og hva vet jeg, musikk og det ene eller andre, og så skal jeg ikke ha epidural, eller jeg må ha epidural, og jeg skal ikke klippe, eller, skjønner du? Og så skjønner man gang nummer to at, vet du hva? I'm just going it for the ride, og jeg skal møte folk som vet hva jeg trenger og hva jeg har behov for, og kanskje du hadde liksom skikkelig lyst til det og det, og så ble det ikke så bra. Kona mi har for eksempel, liksom, hun liker vel godt at jeg masserer henne, og så gjorde jeg det på fødsel nummer tre, og var sånn skikkelig klar på nummer fire å gjøre det, og hun bare, kan du være så snill og hente den unna? Og første fødsel så hadde jeg på liksom, flott barokkmusikk, for det skulle være så bra og beroligende. Når fødselen var ferdig, så var det sånn, vet du hva, det var skikkelig nerverende, altså. Og det, man har en sånn fornemmelse av hva man skal være, og så går man videre, og så tenker man at det blir litt mer sånn som det blir, og jeg vet at jeg i trygge hender, og jeg tror det en opplevelse veldig mange har med fødsel nummer to, blant annet.
Det så fint.
Det veldig deilig.
Ja, nei, dette var veldig fint. Vi klare for en oppsummering, Sigrun, eller har du noe, sitter du og ruger på noen flere spørsmål?
Nei, jeg tror egentlig ikke det.
Ja, skal jeg prøve meg på en liten oppsummering? Ok, så vi har jo da snakket om fødselsangst, og det første vi kan slå fast at det forskjell på en fødselsangst. Nå driver Sigrun og rekker opp hånda her.
Jeg kom på nå.
Ja,
ok. Hallo, innledningsvis så spurte jeg om folk var mer redde nå enn før.
Ja.
Har du noe å si om det? Fordi ja, det jeg faktisk veldig nysgjerrig på.
Ok, greit.
Og det fordi dere har hentet en gammel fødselslege, det mente jeg. For jeg har jobbet før også. Nei, jeg har jobbet med det i 15 år da. Det ikke at jeg all verdens lang tid, men jeg har jo da snakket veldig mye med mine kolleger som har jobbet mye lenger enn meg, og så har vi prøvd å finne ut hva det her går i. Jeg tror det slik at det ikke noe forandring. Det ikke noe mer pinglete eller kvinner som har mange mer vanskelige tanker i hodet og sånt. Og dette handler om at ting mer belyst og mer, hva skal vi si, mindre stigmatisert. Når jeg snakker med mine kolleger som har jobbet for si, 40-50 år siden, så sier de at det var veldig vanlig at man kom med sånne fysiske problemer. Jeg har veldig alvorlig bekkenløsning og liksom derfor og så videre at man kom inn med en annen inngang da når man ble henvist mens nå det mer sånn rett straight to the point så det jeg prøver å si at det sannsynligvis ikke noe mer eller mindre fødselsangst nå enn før det bare at vi belyser det mer og at før i tiden så var det liksom pakket inn i litt annet ulne ting, men det som viktig at for ikke så veldig mange år siden så hadde veldig mange av mine kolleger liksom fødselsangst er lik ønske om keisersnitt. Ja. Det var liksom mine kollegers holdning, så noen kom og sa at de har kjempeangst for å føde, så fikk de sitt svar, så du vil ha keisersnitt, ja. Det så farlig, bla, 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 bla. Og så ble de aldri møtt med egentlig det de trengte å bli møtt med. Det er heldigvis over. Nå er vi mye flinke til også, som jeg sagt om i sted, gå bak.
Så fint.
Så bra. Ja. Ja. Fornøyd med det svaret.
Skal jeg prøve meg på en oppsummering?
Ja, det kan jeg få lov.
Ja. Ok, så vi har i dag sagt om fødselsangst, og det en forskjell på fødselsangst og det som en fødselsuro. Og en fødselsuro da tydeligvis en helt vanlig ting som Sigrun og jeg må regne med at kommer en gang i livet. Og det handler jo da om at man blir... kanskje litt mer påskrudd, og selvfølgelig tenker over ting som kan skje, og det helt vanlig. Men når det utvikler seg til å bli en angst, så det noe som er mer hemmende for et normalt liv. Da til alle tanker sorte, og ting spinner, og det veldig lite som gir mening. Og da, hvis man kommer til et punkt hvor alt bare skikkelig skummelt, så kan det være veldig, veldig lurt å finne en jordmor, eller det kan også være fastlegen din hvis du har et godt forhold til han eller henne, eventuelt en psykolog hvis du allerede i kontakt med det, eller kunne tenke deg det, for å snakke litt igjennom hva det som kan være bakomliggende årsak for at man får denne angsten. Fordi det Torbjørn da har sett at det ofte ligger noe bak som seksuelle overgrep eller andre traumer som kan dukke opp når man plutselig blir gravid og veldig sårbar og kjenner på masse følelser. Og fødselsangst noe man kan få hjelp til å deale med, og det kjempeviktig at man får, så man ikke skal være alene oppi det. Noe sånt?
Wow! Kjempebra!
Så fint!
Helt riktig.
Yes, da bestod jeg eksamen i dette.
Ja, du
hvertfall.
Gjorde det.
Gratulerer, Lene.
Tusen takk. Så bra. Tusen takk, Torbjørn.
Takk selv. Det et viktig tema, og takk for at jeg fikk komme og snakke om det.
Du veldig god til å svare på spørsmål.
Ja, veldig god. Og hvis dere kjenner noen, dere som sitter og hører på, kjenner noen som kjenner på denne fødselsangsten, send dem gjerne denne episoden, og så kan dere også tipse dere om boken til Torbjørn, som heter Hjelp, jeg skal føde. Det en fin gave, en graviditetsgave å få.
Ja.
Ja, så tusen takk igjen, Torbjørn.
Takk
for at du hørte på.
Takk skal dere.
Snakkes.
Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!